¡Ven! ¡Tocoume un xelado de balde!
Autoservizo de lavandaría, aberto día e noite.
Gastamos unha morea de cartos en lavar a roupa.
Oxalá tivésemos tempo libre para lavar a roupa na casa todos os días.
Podía ser peor. Nos aínda imos dormir á casa.
Hola, subcomandante. Bos días.
Bos días, señor.
Bos días.
Moito madrugou hoxe.
Madrugo porque teño que sustituir a Ikari na cidade.
Sí, hoxe hai reunión do concello, non?
Son reunións naturables. Ikari sempre me encarga as misións máis aburridas e molestas. Non daría feito o choio sen a axuda de Maggi.
Por certo, xa falta pouco para as eleccións, verdade?
Sí, aínda que o concello non ten ningún poder real. O que goberna todo é Maggi.
Refírese aos tres supercomputadores que utilizamos nós.
Sí, o noso goberno lexisla baseándose nas decisións de tres computadores distintos. É unha democracia virtual.
E o concello segue as súas recomendacións?
De Cauxe foi unha forma de goberno moi efectiva.
É a meca da ciencia. Que sorte temos de vivir nunha época tan maravillosa.
Fanáticos da tecnoloxía.
Por certo, hoxe á mañá ides facer unha proba co número cero, non?
Sí. Hoxe ás 10:30 realizaremos a segunda proba de prolongación de carga.
Oxalá saia ben.
Parade a proba, cortade os circuitos.
Restablecido o abastecemento de enerxía.
Circuitos cortados.
É o mesmo problema de sempre.
Sí, Ritsuko, o índice de eficacia é un 0,8 máis baixo do que calculamos.
O sistema non tolera esa diferenza. Que facemos agora?
Probaremos outra vez, pero diminuindo o factor de conversión un 0,01.
De acordo.
Continuamos coa proba. Preparados?
Nas tebras inmóviles.
Ei, agarda por min.
Boteiche unha boa carreira. Por que pos esa cara de poucos amigos?
Son as náuseas que me produce verte.
Un momento, por favor.
Sí?
Hola, papá. Son eu.
Que
tal?
Fala.
É que... Verás, os profesores queren que vayas a unha reunión para falar do meu futuro.
Eses asuntos son che cousa de Calzuragi. Non me volvas molestar con estas andrómenas. E ti non me pases máis chamadas como esta.
Que foi?
Ai, foise a luz.
Non pode ser, é imposible. Pasaría algo, habería un accidente.
Pode que a calle metera o zoco.
Cortouse o abastecemento de enerxía principal, non hai suministro.
A culpa non é nosa.
Que vai pasar?
Logo entrará en servizo o abastecemento de urxencia.
Non, señor, tampouco funciona o abastecemento de urxencia.
Non pode ser, que circuitos están operativos?
9 circuitos dun total de 2567, señor.
Conectade os circuitos eléctricos operativos á rede de Maggi e de Dogma Central.
Pero non poderemos atender os nosos sistemas básicos.
Fágao, necesitámolo Maggi.
Nozomu Takahashi, necesita o teu voto para gobernar.
Xa parece o mozo dos recados. A capitana Katsuragi non dá pancada. Non podía vir ela recoller a súa roupa limpa.
Se cadra, estaba moi ocupado o comandante Ikari.
Non mo pareceu. E creo que non colgou el, debeu ser unha avaría na liña.
Non sexas mexerica, sempre estás pensando no peor. Pero que facedes, deixade mamín?
Se non recuperamos la suministración de enerxía en 7 minutos, é que ocorre algo moi grave.
Vaya, isto é moi raro.
E as liñas de reserva?
Hai 3 liñas de reserva. É imposible que fallaran todas ao mesmo tempo.
Daquela...
Non fallaron as liñas de suministración de enerxía. Foi alguén que a sabotou.
Pois o único que nos faltaba agora era que atacase un ganxo.
O radar detectou un obxecto sen identificar. Está xa chegando á rexión de Atami.
Debe ser o anxo número 8.
Sí, é un anxo.
Que facemos?
O procedemento normal sería dar a voz de alarma, pero...
Señores, polo visto vai cara á cidade de Tokio 3.
É o máis probable. Ben, non podemos facer nada.
Segue avanzando.
Hai novas de Tokio 3?
Non responden ás nosas chamadas.
Que demos tan facendo os tener?
Nunca pensei que teria que usar estas saídas de urxencia. Parecíanme solucións anticuadas, unha tecnoloxía superada.
Cantas máis clases de recursos, mellor.
Esta tampouco funciona.
Parece unha avaría xeral, é moi extraño.
Insinúas que ocorreu algo en Geofront?
É o máis lógico.
Temos que poñernos en contacto coa central de NERV.
Tampouco funciona a liña telefónica de urxencia.
Nada, tampouco responden na liña 77.
Non, non hai liña. Aquí tampouco, fallaron as redes principais e as de reserva.
E agora que?
Oh.
Que estás buscando?
A ti que che parece? Estou buscando o manual de urxencia.
Temos que chegar á central de NERV polos nosos medios.
Sí, claro, pero antes de poñernos en marcha hai que decidir quen de nós será o líder do grupo. Eu son a máis preparada, naturalmente. Estades de acordo? Veña, andando.
Podemos usar a ruta de acceso 7.
Pero as portas non funcionan. Podémolas abrir manualmente.
Shinji, iso é cousa túa, vamos.
Mandar moito che gusta, pero cando hai que facer algo, sempre delegas en min.
O concello sempre nos chama cando se complican as cousas.
E que dixo o concello?
Eses burócratas de Tokio 2 abandonan o barco.
O anxo segue avanzando.
Temos que poñernos a xiña en contacto con NERV.
Sí, pero como o facemos?
Iremos voando a talí.
Un obxecto sen identificar está se achegando ao distrito ASDF. Hai que proceder á evacuación dos habitantes.
Baites, teño yo que comunicar á central. Pero como fago?
Vote a Takahashi, o candidato que non perde os nervios en ningunha situación.
Xa está.
Estou abafada con tanta calor.
Non funciona o aire acondicionado. Misato, se tanta calor tes, por que non saca la camisa? Comigo non tes que ter vergonza.
Non tentes tirar proveito da situación porque non o darás feito.
Vale.
Cada minuto que pasa está máis viciado o aire. Custa traballo creer que dispoñemos da tecnoloxía máis avanzada do mundo.
Fíxete nos comandantes, coa calor que vai, eles non perden a compostura.
Vai moita calor, xa.
Meu Deus, o vaso está cortado.
Veña, dalle, é un caso de vida ou morte. Esquece as normas de tráfico.
Sí, señor.
Para o coche.
O deseño de Geofront garantía a súa autosuficiencia. Diz que podía funcionar illado do exterior. É imposible que fallaran ao mesmo tempo todas as liñas de suministración de enerxía.
Quere dicir que foi obra de alguén?
Sería unha boa maneira de analizar o funcionamento destas instalacións.
Poden descubrir os segredos de NERV analizando o proceso de restauración do sistema.
Sí, pensan que son moi listos.
Podo introducir un programa falso en Magi para complicarlle a tarefa de penetrar na nosa estrutura.
Adiante.
Sí, señor.
Cústame traballo creer que a primeira sabotaxe do noso cuartel xeneral foi obra dun membro da nosa especie.
Non esquezas que o home é un lobo, pro home.
Normalmente só se tarda 2 minutos. Seguro que é por aquí.
Por suposto. Estamos a piques de chegar a Geofront.
Oín esa frase unha dúcia de veces.
Por que és tan pesimista? Non faz máis que ver o lado negativo ás cousas.
Silencio.
Que pasa, sabichona?
Escoitade.
¡Eh! ¡Un ancho! ¿Ah? ¡Un ancho! ¡Achegas un ancho! ¡Achegas un ancho!
¡Ey, Yuga! ¡Yuga!
¡Estamos aquí!
¡Aquí!
¡Yuga!
¡Aquí!
¡Yuga!
¡Achegas un ancho! ¡Repito, achegas un ancho!
¡Outro ancho!
Non podemos enredar máis, coñezo un atallo.
Non esquezas que un manda aquí, vale? Onde está ese atallo teu? Chegarase antes por aquí, pero parecemos parvos.
Por que crees que lles chaman anxos?
Que pregunta é esa?
Non ten sentido, non o entendo. Se os anxos son os mensaxeiros de Deus, por que nos enfrontamos a eles?
Sei que és parvo. Son uns seres extraños que nos atacan. E cando alguén te ataca, non podes quedar sentado como se nada. A ver, cara á dereita.
Creo que o camiño é pola esquerda.
Non me leve la contraria. Shinji, a ti que che parece?
Pois... non estou seguro.
Ai, aquí mando eu, así que calade a boca e seguídeme.
Estamos subindo outra vez. Non che parece raro?
Por que non o dixeches antes? Colaboras moi pouco, amigo. ¿Oh? Esta vez sí que vemos con Geofront. Imos ter que apurar, rapaces. Acabo de confirmar visualmente a presenza do anxo.
Atención, achegas un anxo. Temos que lanzar inmediatamente o Seba.
Pero como?
Ocupa o meu posto, Fuyusuki.
Pero, Ikari?
Vou ao laboratorio para preparar o lanzamento manual do Seba.
Como o farás? Pódense lanzar manualmente?
Temos un xerador diésel de reserva.
Sí. Pero que nos vai pilotar?
Outra vez non.
Por aquí.
Ti é a preferida do comandante Ikari, non? Por que é que sempre recibes un trato preferente?
Asuka, non empeces agora con iso.
Ti tes moitos fumes. Iso non che dá dereito a mirarnos con aires de superioridade.
Non vos miro así. E a min tampouco me tratan mellor. Podes estar segura.
Entendido. Remataron co proceso de restauración, señor.
Excelente. Poden preparar a inserción da cápsula.
Pero aínda non chegaron os pilotos.
Tranquilo, home. Chegarán a tempo.
É imposible abrila coas mans.
Teremos que atravesar por outro conduto de ventilación para chegar aló.
Que agresiva se volveu. É capaz de facer calquera cousa para seguir sendo a preferida. É unha lurpia egoísta.
Cápsula introducida e disposta. Agora só faltan os nenos.
Se miras para adiante, mátote.
¿O qué?
¡Miraches! ¡Ay! ¡Un degenerado, un pervertido! ¡Dixeche que no
miraras!
¡Pero
tengo que mirar para adiante para saber por dónde voy!
¿Dónde vos metestes?
¡Preparados para la introducción manual!
Entendido, abrimos los tapones.
¿Eh, Oseba?
Están preparados para despegar.
Pero non hai enerxía.
Fíxose todo a man. Foi cousa do comandante.
De meu pai.
O comandante Ikari confiaba en vos e dispuxo todo.
Cápsulas introducidas.
Activad las unidades.
Soltad a ancorases principales.
Soltadas a ancorases do número 2 ou 32.
Xa están, señor.
Muy ben, soltade todas as ancorases restantes. Adiante co lanzamento.
¡Vamos, rápido!
Conectadas las baterías de reserva.
Estamos preparados. ¡Adiante!
¡Ah! ¡Qué pinta tenemos!
Hay un oco vertical.
¡Que estamos realmente horribles!
¡Cuidado, es ácido!
Polo visto, o Anxo pensa atacar directamente a central usando ese ácido.
¿Qué hacemos?
Mayor forte en él, naturalmente.
¿Pero cómo? Perdemos las armas y las baterías de urgencia están descargadas.
Só tenemos 3 minutos de autonomía.
Teño una idea. Ocuparemos 3 posiciones. Defensa, ataque e apoyo. O defensor neutralizará o campo antiterror do Anxo e protegerá o atacante do ácido. O de apoio baixará ao final do oco, recuperará as armas e entregarallas ao atacante. Que vos parece?
Eu ocuparei a posición defensiva.
Sinto, sabichona, é cousa miña.
É demasiado perigoso.
Por iso é para min. Ainda che debo unha do último combate que tivemos co Anxo. Shinji é o atacante, Rei o apoio. Estamos?
De acordo.
Veña, vamos a luz. ¡Oh, calle!
Estamos en paz, Shinji.
Por favor, que alguén nos saque de aquí. Por favor, no aguanto más. Teño que ir al baño. ¡Ay! ¡Ey! No estarás mirando cara arriba, ¿no?
No, mujer. ¡Oh! ¡Cuidado!
¡Qué vergüenza!
Qué curioso. Cuando falla a electricidad y no hay luces, o ceo de noche es mucho más bonito.
Sí, pero una ciudad sin luces semella un lugar deshabitado. Yo prefiero velas todas acesas.
Las personas siempre tuvieron miedo de la oscuridad, los primitivos hacían lume para escorrentarla.
Saiches filósofa.
É iso o que nos fai aos humanos seres especiais. É a razón pola que nos atacan os anxos.
Ti es parvo ou que? Quen sabe o que pensan os anxos?